Luen täältä Luukkaan evankeliumin 4. luvusta jakeet 16, 17 ja 18. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Jumalan rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta. Kyllähän tämä Luukkaan evankeliumin teksti elävästä Jeesuksen elämästä on hyvin puhutteleva näin joulun alla. Tässä Raamatun jakeessa tulee esille, mikä oli Jeesuksen tehtävä täällä maailmassa meidänkin keskuudessa. Nasaretin synagogassa Jeesus luki Jesajan kirjakääryä ja sen jälkeen sovelsi nuo sanat itseensä. Hän aukasi sen kirjakäärön, rullasi sitä ja siinä sanottiin, että hän etsi sieltä kohdan, jonka hän sitten luki. Oletettavasti tiettyjä tekstejä luettiin tiettyinä päivinä ja sai niitä katsella ja vähän valitakin sitten, että mistä kohdasta lukee. Jeesushan oli tapansa mukaan siellä synagogassa ja niin siinä sanotaan, että tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen. Eli se, mikä oli ajat sitten vanhan testamentin sanana kirjoitettu ylös, profeetan sanana, nyt se oli toteutumassa. Siinä oli tämä mies, joka oli Betlehemissä syntynyt ja Nasaretissa kasvanut, niin kuin täällä päin meillä on tapana sanoa. Ja se oli vähän vaikea varmasti ottaa vastaan tuo ajatus siitä, että voiko tämä Joosefin ja Marian poika olla juuri tämä, jota on odotettu ja etsitty. Kyllähän tuo kuuluu, tuo sana myöskin meille tänä päivänä. Siinä sanottiin tiettyjä asioita. Jeesus tuli taivaasta ilmoittamaan köyhille hyvää sanomaa. Tänään on mainittu köyhät lauluissa ja Jumalan sanan myötä myöskin. Ja silloin varmasti jokainen ajattelee, että koskeeko se minua. Mulla kumminkin on vähän rahaa taskussa ja pankkitililläkin on muutama kymppi. Olenko minä köyhä? No ei tässä Jeesus sitä tarkoitakaan, eihän halua sinun eurojasi laskea ja lukea, vaan se mikä on täällä sydämessä, että olet vailla Jumalan kirkkautta, ihan kaikista elämää itsessäsi, oman syntisyytesi kanssa. Olemme valtakunnan ulkopuolella. Me tarvitsemme tällaista köyhyyttä, että meidät voitaisiin tehdä rikkaaksi Jumalan sanan kautta. Jeesuksessa, Kristuksessa. Jos on henkisesti rikas, niin silloinhan ei puutu mitään. Kaikki voi takki auki tuota, kävellä tuolla kylillä ja ei palele eikä aurinko polta, kun on lierihatut päässä ja jotain muuta vastaan. On reteetä kulkea ja mennä. Ja samoin meitä kiitellään ja meitä ylistetään. Jos ei sitä kukaan muu tee, niin ainakin vaimo tekee tai mies tai joku vastaan. Aina on joku, joka meitä kiittää. Hyvä asia, että näin tapahtuu, mutta se ei ole se asia, joka meidät korottaa Jumalan valtakunta. Siihen tarvitaan paljon enemmän. julistamaan vangituille vapautusta. Oletko käynyt koskaan vankilassa? Minä olen käynyt Vaasan vankilassa ja olen käynyt Sörkassa tuolla Helsingissä ja Katajanokan vankilan läheltä kävellyt. Mutta en ole joutunut sinne, vaan olen saanut vapaaehtoisesti käydä siellä ja jotakin ohjelmaakin esittämässä ja sanaa selittämässä. Mutta kumminkin me olemme vankeja. Se on pahuksenmoinen joululaulu, se Sylvian joululaulu. Mä en siitä tykkää yhtään. Siellä se sirkuttaja sirkuttaa siellä kanahäkissä tai lintuhäkissä. Se on vankina siellä. Mutta ei se vapaaksi pääse. Ei joulun tunnelma tuo meille iloa eikä ja elämää, joka vie meidät kerran taivaan kotiin. Jotain muuta me tarvitaan. Meidän täytyy muistaa, että synti on vanginnut meidät. Me olemme ansassa, me olemme paulassa, niin kuin jossakin Sionikanteleen laulussakin sanoo. Kengänpaulahan on semmoinen, että se sidotaan kiinni ja pannaan lujasti kiinni, ettei se jalka sieltä karkaa. Mutta linnuillakin oli näitä ansoja ja pauloja. En tiedä, vieläkö täällä Toholammilla joku pyydystää sillä tavalla lintuja. Taitaa olla kiellettyä nykypäivänä. Mutta niin, siihen se jää, eikä sieltä itse pääse millään pois sieltä ansasta. Tällaisia ansoja Jumala meille, synti meillä teetättää ja niihin me tartumme. Ja tästä meidät Jumala tahtoo vapauttaa. Vangit saavat kokea vapauden. Ja sitten vielä sokeille annetaan näkö. Sulla taitaa olla melkein samanlaiset rillikko mulla kuule. Malliltaan. Mutta tämä on tärkeä asia. Sokeat saavat näkönsä. Mitä se tarkoittaa? Tässä elämässä me olemme sillä tavalla sokeita, että me näe Jumalan johdatusta meidän elämässämme. Emme näe sitä, että meidät on jo kerran vapautettu, ansat on rikottu ja lintu on poissa, niin kuin lauletaan. Se on vapaa. Ja tällä tavalla meidän kannattaa miettiä sitä myöskin näin hengellisesti, että millä tavalla voisin olla vapaa. Mä hyppäsin nyt jo rivin yli. Taisin jo tuon asian selvitelläkin, mutta nyt mennään sitä sokeudesta eteenpäin. Eli me näemme ja tunnemme sen, mitä Jumala sanassa on meille kertoo. Kerrotaan, että juutalaiset lukee täältä oikealta vasemmalle sitä Raamatun tekstiä näin. Ja me kristityt täällä länsimaissa luemme vasemmalta oikealta. Ei tämä ole totta. Ei tämä pidä paikkaa. Olemme sokeita. Taas otan Japanin lähetyksen nyt tähän mukaan. Japanissa ne lukee ylhäältä alaspäin koko ajan. Jaa, tämä on totta. Tällaista näkökykyä me tarvitsemme, että opimme lukemaan Jumalan sanaa. Ne lupaukset ja siellä olevat käskyt ja sellaiset asiat, jotka Jumala on asettanut ihmiselle. Ja käskyjen merkityshän on yksinkertaisesti se, että me oppisimme tuntemaan, että me olemme syntisiä. Joka luulee pitävänsä käskyt, niin hän pettää itseänsä. Näinkin on. monet ihmiset ajattelee, että kyllä he pitävät ne käskyt ja sillä selvä. Ja silloinhan me mietimme, että mitä sillä Jeesuksella sitten tehdään, jos me pidämme käskyt. Jeesus piti ne loppuun saakka. No sitten vielä on tämä päästetään sorretut vapauteen. Lohtealla on se Sorron suora siinä Sorron kylällä. Kuuluisa suora. No moni saanut ylinopeussakkoja. Vaimonikin oli lähellä saada. Mutta niin, onneksi oli tuttu tuomari, joka hänet siitä päästi. Mutta ei mennä siihen. Karhilaiset isojaon aikana Lohtealla saivat Sorron soita viljeltäväksi. Siellä oli jo peltoja ja sitten niitä laajennettiin 50-luvulla. Ja sinne heidät pantiin sitten rakentamaan uudet kodit ja karjasuojat ja niin edelleen. Ja ne sanoi, että heitä on sorrettu. No miksei noi toiset sinne joutunut, miksi me? Ja niin ne sorrettuina olivat jonkin aikaa, mutta sitten huomasi, että tämä saattoi olla siunaus. Hyvät pellot ja oli tilaa laajentaa ja niin edelleen. Sorretut päästetään vapauteen. Jos ajatellaan Venäjän Putinia vähän, niin me hyvinkin ymmärrämme vanhasta historiasta. Ainakin 1700-luvulle isovihan asiatkin on meillä vielä jollakin tavalla muistissa kansanperinteessä, että kuinka meitä pidettiin sorron alla. Tai ennen itsenäisyyttämme 1900-luvun alkupuolella. Mutta on sitten olemassa vapauttajia, jotka vapauttavat meitä. Jos mietitään, että tulisi joku Navalny tai joku muu pääsisi Venäjällä vankilasta tai tulisi rajan takaa joku vapauttaja sinne Venäjälle, niin kyllähän siellä ilottaisi ja riemuittaisi. Niin kuin joka paikassa, missä on sortoa. Vapauttajasta iloitaan. Muistan historian oppitunneilta, kuinka opettaja kertoi meille Simon Bolivarista, bolivialaisesta vapauttajasta ja monesta muusta, ja ihmiset oli tyytyväisiä. Silloin iloitaan ja riemuitaan, kun tulee vapaus. Tai kun me saimme itsenäisyyden 1917, kuinka se oli ihana ja hieno asia. Se on vähän samanlaista, kun lauletaan tätä Hoosianna, Daavidin poika. Pikkupojat, koululaiset tykkää siitä laulusta. Siinä on se hyvä välisoitto ja paljon muutakin. Ja se into ja paatos, kun sitä lauletaan ja veisataan. Hoosianna, Daavidin poika, tattara ja niin edelleen. Siitä nuori mies innostuu. Ja sehän on se huutohan, että auta Jeesus meitä. Anna meille vapaus. Pidä meistä huolta. Vie meidät täältä sorron alta vapauteen. Tällainen maanpäällinen vapaus on meille rakas, mutta myöskin se sisäinen vapaus, että meidät vapautetaan syntitaakasta. Se on se varsinainen juttu, jota me kaipaamme ja jota me haluamme yhä uudelleen ja uudelleen kuulla. Evankeliumi Jeesuksesta. Kristuksesta. Adventin evankeliumit liittävät adventin ja joulun palmusunnuntaihin ja pääsiäisen tapahtumiin. Eikä se tapahdu sattumalta, vaan siinä on selkeä ajatuksen juoksu. Kirkkovuoden pääsiäiskeskeisyys tulee esille aivan alusta lähtien, myöskin näin adventin. Joulu saa merkityksensä vain yhteydessä Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Silloin joulupukki jää vähän sivulle, vaikka tuo Tapio näyttää niin upealta joulupukilta. Ja se joulupukkihan kysyy usein, että onko täällä kilttejä lapsia? Ja sitten mitä Jeesus tekee siellä oven takana, vähän kolkuttaa. Haluatko sä syntisi anteeksi? Minä olen tehnyt kaiken sinun puolestasi. Avaa sydämeni, sydämesi mulle. Se taisi olla iskelmä, se ei ollut virsi tämä laulu nyt. Mutta kuitenkin. Me kaipaamme tällaista Jumalaa, joka tulee ihmiseksi meidän keskuuteemme ja vapauttaa meidät kaikesta pahan tuomiosta, jota me olemme aikaan saatu. Nyt mä taidan siirtyä siihen jouluosioon. Käykö? Vieläkö aikaa?
Joo.
Lauletaanpa. Tulkaa mukaan tähän lauluun. Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Naamuusia ripustettu, ompi kuusen oksilla. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat suulosti. Stop tykkänä. Ei mennä eteenpäin, koska siellä tulee vaikeita sanoja ja sanotuksia. Näinhän usein käy pikkujouluissa, jossa aikuiset määrää, mitä tehdään. Ei oikein oteta sitä kolmatta, neljättä ja viidettä säkeistöä, kun se rupeaa ahdistamaan ja kaivertamaan tuolla sielun pohjassa. Miten se jatkuu? Lauletaan. Kiitos sulle Jeesuksemme, kallis vapahtajamme, kun sä tulit vieraksemme, paras joululahjamme. Ja jatketaan. Tullessasi toit sä valon, lahjat rikkaat runsaat. Autuuden ja anteeksannon kaikki taivaan tavarat. Anna Jeesus henkes valon, jälleen loistaa sielumme. Sytytellä uskon palon, siunaa Jeesus joulumme. Joitakin alleviivauksia näistä sanoista. Joulupuun rakentaminen tarkoittaa etupäässä sen koristelemista. Mutta meidän isä oli siinä tarkka, että kuusi piti olla kohtalaisen tasapuolinen. Ja niin hän usein porasi siihen runkoon reiän ja pani siihen sitten uuden oksan toisesta puusta. Ja niin siitä tuli tasavartinen kuusi. Joulupuun rakentaminen ei tarkoita tätä, vaan juuri sitä, että me laitamme sinne tähden, laitamme sinne näitä valoja, kynttilöitä, laitamme sinne krumeluuria, laitamme sinne vaikka omenan ja jotain muuta tällaista, joka on kaunista, mutta niillä on myöskin merkityksensä. Tai sitten lippu, mitkähän se olisi, se ei ole lippu side, vaan lippunaru, jossa on ristilippuja etupäässä. Mutta siellä saa olla muitakin lippuja, koska se kertoo siitä, että joulun sanoma kuuluu kaikelle kansalle ja kaikkialle tämän maan piirissä. Joulu haluaa olla myöskin lähetysjuhla. Sanoma Jeesuksesta kuuluu maan ääriin saakka. Sitten siellä puhutaan tästä kalliista vapahtajastamme, Jeesuksesta. Ja hänestä sanotaan, että hän on paras joululahjamme. Sinä, joka olet miettinyt kovasti, että minkä parhaan lahjan annat jollekin henkilölle, niin koetapa muistaa tätä, että paras joululahjamme on tämä Jeesus, Jumalan poika. Syntiemme sovittaa. Muista, kenelle lahjan annat, niin vaikka rukouksin häntä, että hän saisi kokea jouluna ja myöskin jokaisena elämänsä päivänä merkitykselliseksi ja tärkeäksi tämän parhaista parhaimman vapahtaja. Sitten siinä sanotaan vielä, että Jeesus toi tullessaan valon, nämä lahjat rikkaat ja runsaat. Sitten hän toi autuuden ja anteeksannon, kaikki taivaan tavarat. Voi sitä tavaraa paljoutta, mitä lapsiperheissä on, kun jouluaatto koittaa. Oletteko ollut semmoisen keskellä? Toisaalta se masentaa, vaikka siinä paljon iloa näkyy ja tuntuu. Ja se omistamisen ilo on ehkä meille merkityksellinen. Joku pikkulapsi saa jonkun lahjan, se ei epäile yhtään, että kuuluuko se hänelle. Kuuluu. Tämä on mun. Ja kun sitten me saamme joululahjat, ei olisi tarvinnut. En mä mitään tarvitse. Ja tämä se on se tärkeä juttu. Kristitynkin ihmisen elämässä, että mä en tarvi mitään, mulla on kaikki. Ja kumminkin me tarvitaan se paras joululahja. Sitten tässä puhutaan siitä, että anna Jeesus henkesvalon jälleen loistaa sielumme. Sytytellä uskon palon, siunaa Jeesus joulumme. Tätä ajattelin, kun sinä Erkki puhuit siitä penseydestä. Tuli mieleen, että tässä on se kohta. Yleensähän se penseyksen suunta on ylhäältä alaspäin. Mä aina saatamme ajatella, että alhaalta ylöspäin. Laodikean ihmiset olivat kokeneet jotain suurta Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta sitten joku muu oli vienyt sen ajatuksen ja se lämpötila oli laskenut. Se oli tullut haaleaksi. Usein me ajatellaan, että ihminen on kylmä ja kun se sitten oppii jotakin Jumalasta ja vapahtajasta, niin se lämpötila nousee. Ja kun sitten Jeesus tulee meidän vapahtajaksemme ja mestariksemme, niin lämpö on vallannut meidät ihmiset. Myöskin tämän pääknupi ja aivot ja kaikki. Mutta tämä maailma on kamala, että se koittaa viedä meiltä tämä lämmö ja meistä tulee sitten usein haaleita. Kitkutellaan tässä kynttilävalossa, vaikka Kristusvalo olisikin se, joka on parasta Jumalan sanassa. Ja siksi me pyydämme, että Jeesus saisi henkensä kautta sytyttää uskon paloa, mutta myöskin lämmittää meitä sillä tavoin, että meistä haaleista tulisi sellaisia, jotka uskaltaisimme ja jaksaisimme myöskin Jeesuksesta toisille kertoa. Kyllä me tiedämme, kuinka vaikeaa se on joulunakin lapsiperheissä ja muualla, jos sitä vastustusta löytyy. Mitenkä näiden asioiden kanssa pelaan ja elää? Ja siihen me tarvitaan tietynlaista rohkeutta, mutta se rohkeus ei tarvitse tulla meistä, vaan siitä, että Jumala kyllä näitä asioita meidänkin puolestamme hoitaa. Sinulla ja minulla meillä on se rukouksen lahja, jota me saamme käyttää ja kohdistaa sitä läheisiimme ja vähän kaukaisempiinkin ihmisiin, että he saisivat Jumalan sanan kautta kokea, että he kuuluvat sille Kristukselle, jonka yhteyteen heidät on kastettu. Nythän me tiedämme, että hyvin vähän kastetaan ihmisiä. Se näkyy jo täällä Keski-Pohjanmaallakin. Ja silloin isovanhempien ja isoisovanhempien tehtävänä on kumminkin tuoda esille sitä asiaa, että me tarvitsemme tätä Kristuksen rakkautta. Ja tämmöistä todellista rakkautta, että meillä on silloin kerran taivaassa ilojuhla. Kuolimmepa tai elämme, niin meillä on silloin varma toivo siitä, että taivaassa saamme kohdata vapahtajan. Kristus on meille syntisille se paras lahja, jota voimme ajatella. En tahdo viedä sitä iloa, kun annat jonkun lahjan jollekin läheiselle. Anna se ihmeessä ja iloitse siitä. Mutta liitä siihen myöskin se rukous, että se saisi olla tämmöinen lahja, joka lisäisi sitä ystävyyttä ja rakkautta ja rauhaa ja antaisi meille mahdollisuuden myöskin istuttaa tuota nuorta polvea polvillamme ja laulaa joskus vaikka hengellinen laulu tai pitää iltarukous ja niin edelleen. Ne on meille ensiarvoisen tärkeä. Mulla on vielä toinen puoli tästä paperista, mutta täällä on vähän asiaa. Täällä hermostu. Meidän vapahtajamme kutsuu meitä sillä tavalla luoksemme, että hän ei äkseeraa meitä, että sano, että nyt asento ja kuuntele tarkasti, mitä mä sulle sanon. Ja silloinhan me vastustamme kovasti sitä, jos meitä määrätään. Jeesus on lempeä. Hän on rakkauden perikuva, ei ihmisrakkauden, vaan Jumalan rakkauden perikuva. Lempeällä kädellä hän tahtoo meitä tuoda yhteyteen. Joskus joutuu olla myöskin tiukka. En mä sitä halua tässä turhentaa. Mutta että hän lämmittää meidän sielumme ja sydämemme sillä tavalla, että se Jumalan sana alkaa meissä elää. Ja pelastus on meille lahja, josta me tänäkin jouluna saamme iloita ja laulaa jouluvirttä, että nyt Jumalalle kunnia. Kaikki kunnia hänelle. Ja siitä ilosta ja riemusta me tahdamme toinen toisillemme myöskin kertoa. Hiljennymme rukoukseen. Meidän Herramme, vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä, joka nöyränä ja hiljaisena viet valtakuntasi voittoon ja kukistat myöskin pahan vallan. Olet sen jo kukistanut. Me odotamme armoasi ja rakkauttasi. Odotamme sitä rauhaa, jonka sanasi meille lahjoittaa. Anna sana ja sakramenttien vahvistaa meitä toivossamme tämänkin jouluajan aikana. Me kiitämme Jeesuksesta, Kristuksesta, syntien sovittajasta. Me kiitämme läheisistämme ja kyläläisistämme ja kaikista, joiden kanssa olemme tekemisissä. Siunaa maatamme ja kansaamme. Siunaa tulevat presidentin vaalitkin sillä tavoin, että me saisimme sellaisen presidentin, jolla olisi nöyryyttä ja rakkautta tähän meidän maahamme ja kansaamme, ja joka myös tietäisi, kuka meidät ja hänetkin on luonut. Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.